ኣብ እዋናዊ ዛዕባታት ንምዝራብ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፀውዕዎ ኣኼባ ብሰንኪ ምምሕዳር ከተማ ከም ዝተዓናቐፎም ተቃወምቲ መኢአድን ሰማያዊ ፓርቲን ገሊፆም። ህፁፅ እዋን ግዜ ካብ ዝለዓል ሰላማይን ኣገድስቲ ጉዳያት ዝለዓሎምን ኣኼባ ከም ዝኾነ እቶም ፓርቲታት ኣብ ዘውፅእዎ ጋዜጣ መግለፂ ተዛሪቦም። ኣብቶም ዘይሓለፈ 10 ኣዋርሕ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ንምስራሕ ኣይከኣልናን ኢሎም ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብ ኣዳራሽ ሓይሊ መብራህቲ ኣኼባ ንምክያድ ክልቲኦም ፓርቲታት ብሓደ ደብዳቤ ኣፍሊጦም ምንባሮምን ይኹን እምበር ክልቲኦም ብሓደ ደብዳቤ ክሓቱ ከም ዘይኽእሉ ከም ተነግሮምን ብዝተዋህቦ መሰረት ድማ ደብዳቤ ፅሒፎም መልሲ ከም ዝሰኣምን ይገልፁ። ናይቲ ምምሕዳር ምላሽ ናይ ሕገ መንግስታዊ መሰል ክልቲኦም ፓርቲታት ዝጠሓሰ እዩ ይብሉ ናይ መኢአድ ፕሬዚዳንት ዶክተር በዛብህ ደምሴ።
ሁለታችሁ አንድ ላይ ስብሰባ ለመጥራት አትችሉም ነው የተባል ነው። እንግዲህ
ክልቲኹም ብሓባር ኣኼባ ትፅውዑ ኣይትኽእሉኹም ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢና ተባሂልና። ክልተ ሕጋዊ ፓርቲታት እሞ ከዓ ቦርድ ምርጫ ዝሓቶ መዐቀኒ ዘማልኡ ብሕጋዊ ኣገባብ ዝንቀሳቀሱ ፓርቲታት ብሓንሳብ ኣኼባ ክፅውዑ ኣይትኽእሉን ብዝብል ተኸልኪልና ኣለና።
ህዝባዊ ኣኼባ ይኹን ካልኦት ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክሳብ ዝፍቀደሎም ፃዕሮም ከም ዝቅፅል ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ይገልፁ። ምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ፅባሕ መብርሂ ንምሃብ ቃል ምእታውን ዝገለፀ መሳርሕትና እስክንደር ፍሬው እቶም ፓርቲታት ደብዳቤኦም ከዕርዩ ጥራሕ ከም ዝተሓተቱ ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት እቲ ምምሕዳር ገሊፆምለይ ኣለው እውን ኢሉ ኣሎ።